Арма ағайын, эфирде Назар FM радиосы, және сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы. Сіздермен бірге Рахат Шендігұлы. Сіздермен қауышып, сіздердің алдарыңызда осы бағдарламаны жүргізіп жүргенімізге өте қуаныштымыз. Және де бүгінгі әңгімеміз біздің қорқыныш туралы болмақ, қорқыныш үрей. Неге біз үрейге бойымызды алдырамыз? Және сол үрей арқылы біздің өмірімізде қандай қиындықтар келеді? Сол туралы біз әңгіме қозғамақпыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазір тамаша әңге кезек беріп, содан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Арман ақ құсым, балдай тәтті
Жалпы қорқыныш деген не? Үрей. Көбіміз үрейді қорқыныш деп түсінеміз. Үрей адамның ерекше көңіл күйін білдіретін ұғым. Ал қорқу белгілері белгілі бір сәттерде болатын үрейдің бір көрінісі ғана. Үрей дерт емес, бірақ үрей мен дерттің арасында нағыз байланыс бар. Екеуі де адам үшін азап. Айырмасы дерт дене азабы болса, үрей жан азабы. Бойын үрей қорқыныш билеген адамның сезімі де санасы да сау болмай жан азабын шебеді. Қазір заманда үрей туғызатын жайлар көп, оны көбіне үрейден көрі уайым дейміз. Бойын үрей билеген адам еркін, ерікті бола алмайды. Ондай адам кез келгеннен сезіктеніп, жалтақ, жасқаншақ кейіп кетеді. Аяғын андап басып, бұның артын немен тынар екен деп, әліптің артын бағып біреуге жақпай қалармын деп айтатынын айта алмай, әй, одан да атам қазақ айтқандай тек жүрсем, тоқ жүрем деп әлеуметтік мәнді мәселелерге араласпай одан іргесін аулақ салады. Біреулер аяқ асты етілген құқықтар үшін күресіп, ереуілдеп жатса, соның бәрінің бітуін күтіп, сонан соң өзінің осы істерден аман сау өткеніне көңіл толып өздерін ақылды сезінетіндерді нағыз үрей дертіне ұшырағанды. Олар соңғы жылдарда көбеймес азайған жоқ. Бойын үрей жайлағандар әсіресе үлкендер ішіндегі. Қазіргі әлеуметтің кейбір категорияларына қатысты жұмысты қысқарту, басқа да нәрселер нәрселер арқылы үрей келуі мүмкін. Бірақ қарап отсаңыздар, адам үрейді бойына алдырған, үрейге бойына алдырғаннан кейін оған кішкене қиын болады. Өйткені адам үрей қорқынышын құлдығында қалып қалса, ол соны тұтқынына, соның билігінде қалып қалады. Сол себептен де бойымызға қорқыныш жендірмей, үрейге жендірмей жүрсек те жақсырақ. Негізі Википедия қорқыныш туралы не дейді екен? Қорқыныш индивидтің биологиялық не әлеуметтік тіршілігіне қатерлі жағдаяттарда туындайтын қауіп. Қолайсыз эмоция. Қорқыныш бір нәрседен жүрексініп сескенгенде, шошынғанда пайда болатын сезім, қауіп, қатер, үрей. Тіршілік үшін қауіпті факторлердің нақты әрекетінен болатын ауру, не басқа зардап түрлерінен ерекше қорқыныш олардан күн ілгері болады. Қатердің сипатына байланысты қорқыныш сезімінің қарқындылығы мен тән сипаты ерекшелігі алуан түрлі болады. Қауіптен қорқу, шошу, үрей. Егер қауіп негізі анық емес, не ұғынылмаған болса, ондай күй алаңдау деп аталады. Функциялық тұрғыдан қорқыныш субъектіге алдағы қауіп туралы ескертуде болып табылады екен. Ал енді үрейге келетін болсақ, үрей нені білдіреді екен? Үрей ол қорқыныш сезімін туғызатын, жалған немесе шындық қауіп қатерден жаппай үрейлену. Үрей моральдық, психикалық көңіл күйдің, рух күшінің төмендеуі, қабылдаудың бәсендеуі, еліктеу, ретсіз қозғалыс, илану механизмдерінің белсенді әрекеттерінің күшеюі. Үрейленушілік арнайы әлеуметтік жағдайларда мазасыздану және үрейленуден адамның қатты әсерленгіштігінің нәтижесінде болатын толғаныстар дейді Википедия. Қарап отсақ, қорқыныш, үрей ол бізді қандай да бір парализовать етіп тастайды, яғни былайша айтқан кезде бір сал сияқты етіп бізді бір әрекеттерден алға қарай басуға істейді. Яғни қарап отсаңыз, көп жағдайда бұл әңгіменің шеті неден туып отыр? Өйткені қазіргі кезде коронавирус деген ауруға байланысты көп адамдарда үрей бар, шошу бар. Көбіміз деген ауырып қалмайын ба деген сондай қорқыныш, келіп қалмай ма деген сондай үрейлену, сол арқылы біздің негізі адам неден қорықса соған душар болады дейді. Сондықтан да қорықпай алға қарай жүргеніміз біз үшін де барлық үшін де жақсырақ болады. Балаларыңызға да байланысты да қорықпай шынымен жаратқан иенің қорғаны болатыны туралы әрқашанда ойлағанымыз дұрыс деп ойлаймын.
жалған қайтып келмейді ай. Өгіз бір аттай келмейді ай. Тарылып мына қутыңыз, байлады тілмен көмейді ай. Науқасым жаман қырағым, демегін мені өлмейді ай. Баяғыдай дәрмен жоқ, сөйлеуге шамам келмейді ай. Баласы түзу атана, жаман болсын демейді ай. Бірлігің болсын қарағым, бірліксіз тірлік өлмейді ай. Айналдырған хауру, өлімге мені меңзейді ай. Ажал жетсе не шара, аман қыл сені сендерді ай. Қысылып шыққан қаңтардан, бір шөксіз шыбық талдайсың. Қанатың әлі қатпаған, сарауыз бала пандайсың. 14-ке жаңа толсаңдай, жан бұтамаған нардайсың. Білмесің өзің қарағым, білгеннің тілін алғайсың. Басыңа қиын күн тусай, жаңа шыр таппай зарлайсың. Таңда балбам ақылды, одан жаман болмайсың. Ата-ананың қадырын балалы болсаң білерсің. Ағайынның қадырын жалалы болсаң білерсің. Жамандық қылсаң жақынғай, көрсе алмай жүрерсің. Үйірден безген сәуліктей, жапанда жалғыз түнерсің. Кісі шыққан балағай, шайнап бір берген ас болмас. Басыңа түссе көрерсің. Сыйлап жүр әрбір пендені, жете біл балам парқына. Көтеріп шірей кеудеңді ой, көп ішінде шалқама. Біл болса да қанша білімім, басы жүр қалқыңа. Қосының бар қарағым, қарайлап жүр артыңа. Тигізбесін тілімді әкен мен менің атымай. Бөлінгенді бөрі жейді деген бір қазақ сөзі бар. Сырттай саған білдірмей аңдыған дұшпан көзі бар. Бір түйірден кет аласпай, үшуін теңдей бөліп ал. Әрбір істің қарағым, өз жөніменен жолы бар. Жаласа да табаным, итте бір күнін көралар. Адам бол енді жан балам, адам бол балам тілімді ал. Бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма. Нелер бір келіп не кетпес ай, ер жігіттің басына. Қанағат қыл тәуба деп алдыңдағы асыңа. Тыңда бал балам ақылда ой, құп болмаспын қасыңда. Болған іске болаттай, бол демет анам жасымда. Деп кейін айта жүрерсің, ақылың болса басыңдай. Келгенше балам қолыңнан, жақсылығыңды асырғын. Сүзірмесін соңынан, жамандығыңды жасырғын. Ұрлық пен жалған өтіріп, болмаған ата кәсібім. Болмашыға кетірмей, қадырын жап жаспасыңның. Елші алтын бесік қой, таусылмас балам нәсібім. Баласы еді өсірген, дегізбе қандай кәпірдім. Адам бұл енді жан балам, сыйласаң ағын шашымның. Қолыңды сұқсаң сұраусыз, егесіз жатқан бейінға. Басыңнан балам харылмаса, кез боларсың қиынға. Жаманатың бір шықсай, қадырын қалмас ырымға. Алаламайсың айырбастып, дүниенің құнына. Болмашыға еліктеп, кесірге жаным ұрымға. Тәр тұғып тапқан дүниенге, шашпағын бекері шығынғай. Ішімде кеттау арманым, дүниенің білдім жалғанын. Көр алмай қызықтарыңдай, арманда кетіп барамын. Осы үйдің ошақ мал жаным, аманат қылып ал жаным.
сөндірмес болам отымдай. Ақылды болса алғаным, жаста болса жан балам, өзіңе арттым салмағын. Шаман келсе жылынай, құрбан бір малды құрбан шал жаным. Келмесе шаман қысылмай, разы болсын аруағым. Көрірсің балам әкезінде тағдырдың басқа. Қалайдай дүние іздеп қонықпай, есіңде болсын жарай ма, ілінбесең қырсыққай, жетерсің балам талайға. Жақсы жаман ел жұртқай, қарайлап өс маңайға. Күлкі қылма шешеңдей, алты таш шақшам бұл жүз, алты сүйлі қанайғай. Күлкі қылма шешеңдей, алты таш шақшам алпы сүйлі қанайғы.
Адамның қол аяғын буып дәрменсіз ететін ең қатерлі дұшпандардың бірі қорқыныш. Ештеңеден қорықпайтын қорқыныштан ада адам болмайды. Үрей мен қорқыныш біздің көлеңкеміз сияқты өлілгенше қырсығымыздан қалмай, өмір жолымызда үнемі белгілі бір дәрежеде ықпалын тигізіп отырады. Ертеңгі күнім не болады? Жұмыстан қысқарып қалсам қайтемін? Кредитімді қалай төлеймін? Деген сияқты үрейлі ойлардан арыла алмай, үнемі қорқыныш құрсауында жүретіндер көп. Өзіміз қатты байланған, басқа да сезім нысандарынан айырылып қалудан қорқып, соны сақтау үшін өзімізге қолайсыз түрлі әрекеттерге барып жататынымызды жасырын емес. Қорқыныштың түп тамыры ешқашан қашып құтылмайтын үш негізгі қатер: ауру, кәрілік және ажал. Бұл үш қатер бізді әрдайым қорқыныш құрсауында ұстайды. Егер адам ауырмайтын, қартаймайтын және мәңгі жасайтын болса, онда бүгін қорқыныш туғызатын нәрселерден қорықпаған еді. Сіз ажалмен бетпе-бет келіп көрдіңіз бе? Кеңес заманында бір жазушы ажалмен бетпе-бет келудің адамға қаншалықты әсер ететінін анықтап білгісі келеді. Оның жазған кітабының кейіпкері ажалмен бетпе-бет келмек екен. Содан ол түрменің бастығы болып істейтін бір танысына барып, өлім жазасына кесілген адам қамалатын орынға өзін қамауды өтінеді. Осылай жасау арқылы ол ажалын күткен пенденің ахуалын сезіне аламын деп ойласа керек. Содан бірнеше күннен кейін қызық жағдай болады. Мұның танысы түрменің бастығы күтпеген қайғылы қазаға ұшырайды. Жазушының кім екенін сол ғана білер екен. Оның орнына келген адам жазушыны ату жазасына кесілген сотталушы ретінде қабылдайды. Алғашында жай ойын санаған жай ушығып, жазушының қал қиындап кетеді. Ол өзінің кім екенін дәлелдей алмай пұшайман болады. Ендігі қалғаны атылатын сәтті ғана күту ғана болады. Осылайша ажал камерасында болған 200 жетінің ішінде 30-ды енді орталаған жазушының шашы әппақ қудай болып ағарып кетеді. Сөйтсе бұны әрі танысының әдейі ұйымдастырған қалжыны болып шығады. Еңбек демалысын алып кеткен танысы өзі туралы жалған жайды таратып, жазушының үрейін ұшырып сынағысы келген екен. Қорқыныштан толайым құтылудың жалғыз жолы Құдайға сену. Құдайға, барлық жаратқанға сеніп, содан үміт күтеді, оның бергендерін қанағат қылады. Құдайсыз адам керісінше өзін ертең өліп құрт құмырсқаға жем болатын тәні санайтындықтан өткінші дүниенің қызықтарын барынша кем қамтып қалуға жанталасады. Ол өзіне де өзгелерге де залалын тигізетін жаман істермен айналысқандықтан тойымды білмейтін нәпсі тойдырам деп жанталасып жүретін мұндай адамдар бұл дүниенің рахатын да дұрыс тұта алмайды. Екі дүниенің игілігін әкелетін жаратқанға сенуді қалайсыз ба? Әлде қашып құтыла алмайтын ауру, кәрілік, өлім үш қатердің алдында дәрменсіз болып, үрей мен қорқыныш құрсауында тіршілік кешетін өткінші дүниенің қызығына алданған пенделік жолды таңдайсыз ба? Ол сіздің өз еркіңіздегі шаруа. Қарап отырсаңыз, қорқыныш, үрей біздің өмірімізге қаншалықты қатты әсерін тигізеді. Көп жағдайда біз қорқыныш, үрейге берілу арқылы дұрыс емес әрекеттерге барып қаламыз. Сол себептен де әрдайым қорқыныштан адал болып, ада болып жүрсек жақсырақ болады.
Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойным бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолым бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағым бір судай зырлайды. Опасыз мана дүние, тұтқа болған кімдерге өмірдің соңы өкініш сана мен ойлап білгенге. Қадыры болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ой сұрап бір күні көрге кіргенде. Қызыл түлкі секілді уақыт сайқал алдайды, байлықты қусаң базарлап түбінде саған сол қайғы. Еңбекпен еккен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды, қулықпен тапқан мал арам өзіңе қайыр болмайды. Сапқа жетсең адал бол, қызмет ет қалқыңа, әнін тыңда күйін ұқ, басыңды салтың ұқ. Қарашада қарай тұр, қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаман мен, көзің жетпей парқына. Өзіңді біреуі мақтаса, желігі бұған тасыма, бетің айтар адал дос, жау деп одан жасыма. Бәріндегі ен көрерсің, іс түскенді басыңа, күн үшін жүрген құлдардың бірі де қалмас қасыңда. Өмір базар қайнаған, өмірдің тосқан таласын, атыңды сайлап бір күні додаға сендей барарсың. Жеңілсең де жеңсең де көппенен бірге боларсың, жалғыз шықпа сапарға өкініш тау қаларсың. Айырым түбі даналық, жақсылық етпе есеппен, аулақ ұста бойыңды әзәзіл жалған өсектен. Қара жер жұмсақ жан басқа, махаббат жоқ төсектен. Қорлықта өтер өмірің қосақталып есекпен. Пенденің көз алу жалғандай, дүниеге тоймайды, мұласына бірақ та алтыннан белгі қоймайды. Бағында өскен бәйтерек, күтімін тапсаң солмайды, арманы биек асын ер, ұрпақтың қамын ойлайды. Мұңайма көңілім мұңайма, таныштал елді жүрегім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсау білемін. Бас имей жүрген тағдырдың, текті бір жанның біредім, адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім. Бәріне сонау тіледім.
Я, қорқыныш деген әр түрлі жағдайларда бізді сал дәрменсіз күйге түсіреді. Кейде біз жағдай бір болашағымызды ойлаған кезде кейде бір қорқып, үрей болып, болмаса болашақ емтиханды ойлаған жасөспірімдер де өздерінен өздері қорқып, дірілдеп, қалай өтем, өте алмай қалсам қалай болады деген сияқты қорқыныштар әсер алып, біздің жүректерімізге әсерін тигізіп жатады. Қорқыныш жалпы қорқыныш ол үрей адамның өміріне қатты әсерін тигізеді. Тіпті қорқыныш арқылы адамдар ерте қартаяды екен. Өмірде қорқпайтын адам жоқ шығар сірә. Біріміз қараңғыдан қорқсақ, енді біріміз жыланнан, судан, оттан қорқамыз. Өзгелерге білдірмеуге тырысқанмен ішкі жан дүниеміздегі түкпіріндегі қорқыныш сезімі біздің дегенімізге бағынбай күн санап арта түседі. Психологтар үрей туғызатын құбылыстық әсердің қай қайсысында мезгілдерінің уақытылы, сатылы, қайталмалы, созылмалы, қысқа көріністі сезімдік бейнелі болып келетінін айтады. Адамның басқаруының тұсындағы бұл үрей фобия деп аталады. Әлемде фобияның 40 мыңға жуық түрі бар екен. Бүгінде оның 10 мыңға жуық түрі кеңінен таралған. Соның ішінде ең жиі тарағаны клаустрофобия, агорафобия, зоофобия, акрофобия, аутофобия, никтофобия. Клаустрофобия оны шаланған тар жерде жалғыз қалу қорқыныш. Статистика бойынша фобияның бұл түрі кең таралған. Ол адамзат баласының 6-7% кездеседі. Қорқыныштың бұл түрі әсіресе нәзік жандыларда жиі болады екен. Социофобия немесе агорафобия осындай қорқынышы бар жандар өзінің бойындағы сезімдер мен эмоцияларын өзгелер біліп қоймаса екен деген үрейде жүреді. Мұндай қорқыныш көбіне ойлау жағынан ілгері жүретін білімді жандарда болады. Зоофобия жан жануарлардан, бауыр мен жолаушылардан қорқу. Фобияның бұл түрі адамдардың 65%-ында кездеседі. Әсіресе бұл үрейге нәзік жандылар бейім келеді. Акрофобия биіктіктен қорқу. Ат айтып тұрғандай бойында бұл дерті бар жан биіктіктен қорқады. Бас айналып қобалжи түседі, денесін салқын тер жауып, қысымы көтеріледі. Никтофобия қараңғыдан қорқу. Үрейдің бұл түрі жаста жыныста талғамайды. Жасөспірім балаларда 60-ты алқындаған ерлер мен әйелдерде де кездеседі. Танатофобия өлімнен қорқу. Әр адам бойында бар өлімге бас тіркендердің өзі жарық дүниені қимайтыны белгілі. Кәріліктен қорқу. Орта жастағы әйелдер мен 50 жаста алқындап қалған еркектерде жиі кездеседі. Үрей қорқыныш жүйкесі жұқа адамдарға үйір. Себебі адамның ең сезімтал ағзаларының бірі жүйке жүйесі. Өмір тәжірибесі көрсеткенде түрлі жүйке ауруларына, психикалық сырқатқа көбінесе жоғары қызметте, кеңседе қағаздармен есеппен көп жұмыс істейтіндер өмір бойы көп қиыншылық, жоқшылық көріп келе жатқан адамдар шығады. Солардың ішінде еркектер 35% болса, әйелдер 45%, кейде 50%-ға дейін жетеді. Дүниежүзіндегі бірқатар психологтардың айтуынша, адамдар мұндай жағдайда өзіне өзі көмектесуі қажет. үрейленулерден болатын психикалық ауытқу адамды ерте қартайтады екен. Американың Бригам Ян есімді дәрігері осындай қорытындыға келген. Америкалық дәрігер 42 мен 69 жастағы 5 мың әйелдің қан үлгісін тексерді. Нәтижесінде фобиямен ауыратын әйелдер мен науқастардың арасында қартаю жағынан 6 жылдық айырмашылық бар екені анықталған. Үрей қорқыныш сана сезімнен шықпай сонда орнығып алатын мәңгілік құбылыс емес, оны жеңуге болады. Тек кез келген қорқыныш үреймен батыл тілде күресе білу қажет. Я, былайша айтқанда, үрей қорқыныш ол деген бір сананы ойды билеп бізге деген бізді әрқашан билеп тұратын нәрсе емес. Үрей қорқынышты жеңуге болады. Қорқыныш біздің өмірімізді билеп алған кезде біз кейбір уақытта еш нәрсе істей алмай қалатындай боламыз. Бірақ шын негізінде оны біз жеңе аламыз. Иә, өзіңізді қараңғы жерде кішкене тұруға үйретесіз ба? Әлде болмаса бір биік жерлерге шығып көресіз ба? Сөйтіп өз қорқынышыңызды ақырындап баса аласыз. Сол арқылы сіздің бойыңызда өзіңізге деген сенімділік пайда бола бастайды. Болмаса кейбір ата-аналар бар, балаларын ауырып қалады деп қымтап жаңағы жылы жерде ұстауға тырысады. Сондай жағдайларда қарасаңыз, сол үйдің балалары жиі ауырады. Өйткені ол қорқыныш арқылы өзі сол нәрсені шақырып отыр. Сондықтан да адам неден қорқса, соған душар болады дейді. Сондықтан да біз қорқыныш арқылы сол нәрселерді өзімізге шақырып, өзіміз өмірімізге дұрыс емес әрекеттер жасаймыз. Қорқынышты ойлар, қорқынышты сөздер, тіпті қорқынышты фильмдерді көруді ақырындап тоқтатып, қайта жақсы нәрселерді айтып, жақсы нәрселерге назарымызды аударып, позитивті нәрселерге назарымызды аударып, болашағымыз жақсы болатынына назар аударып сөйлесетін болсақ, бірте-бірте сол болашаққа деген үміт біздің өміріміздегі қорқынышты жеңуге көмектеседі деп ойлаймын. Я, әрдайым қорқынышты айта берген адамның қасында, әрқашан үрейленіп жүретін адамның қасында жүргін дегенмейді. Неге? Өйткені ол адам әрқашанда бір нәрседен күмәнданып, бір нәрседен үрейленеді де жүреді. Бірақ сіз қарап отсаңыз, шынымен үрей қорқыныш сізді қайтадан байлап тастайды. Сондықтан да қорқынышты Құдайға деген, жаратушыға деген сеніммен жеңіп шыға аласыз. Және қорқынышқа сіз қарсы тұра аласыз. Және қорқыныш ол сіздің бойыңызды, үрей сіздің бойыңызды билеп, мәңгі уақыт ұстап тұратын нәрсе емес. Жоғарыда айтып өткеніміздей, қорқынышқа қарсы тұра білейік ағайын. Тағы да бір тамаша әннің кезегі келіп қалды. Сол әннен кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Айналамыз негізсіз ақпараттарға толып жатыр. Көп жағдайда оны жүрекке жақын қабылдап та жатамыз. Ұшақ құлап түссе, шуға батылымыз бармай қалады. Сәтсіз жасалынған нұсқаларды естіп, дәрігерге барудың өзі бір үрейге айналады. Осы секілді проблемалардан қалай арылуға болады? Психологтың кеңесі бойынша келіп түскен ақпаратты дерек күйінде қабылдау керек. Сонда қорқыныш қалыптаспайды. Ақпарат өмірдегі тәжірибенің айналадағы көлеңкесі ғана. Я ұшақтар құлайды, ол өмірдегі болып жатқан үдерістердің бірі. Олардың қалай көтеріліп, қалай қонып жатқандарын да тура сондай ақпаратқа жатқызуға болады. Ұшқыш мамандардың арнайы дайындық курстарынан үнемі өтіп тұруы әр әуе апаттарының жиі орын алмауына алып келеді. Ал бірен-саран орын алатын оқыс оқиғаға тап болып қалу мүмкін деген ой сіздің ойыңызды жаулауына мүмкіндік бермеңіз. Жасалынатын оталарында сәтсіз аяқталатындары бар. Оған ота жасалғаннан кейінгі жағдай да себеп болуы мүмкін, немесе осыған ұқсас нәрселер орын алуы ықтимал. Дегенмен дер кезінде көрсетілмеген медициналық көмектің кесірінен сәтсіз жағдайдың алдын алуы мүмкін болмай қалады. Ойша таразылап көріңіз, таразының бір жағында сіздің тыныштығыңыз мен өзіңізге деген сеніміңіз, ал екінші бетінде өмірде көріп жатқан шынайы проблемалар мен үрейлер. Не маңызды, не басым, шешім қабылдаңыз. Сіз ұшудан бас тартып, немесе ота жасатпай туындаған үрейді баса алмайсыз. Оны қайта үлкейтіп аласыз. Алдымен қабылданатын шешімнің салдары қандай болатын туралы ой қозғап көріңіз. Сосын барлық деректік ақпараттар мен айқын бағыттарды анықтай бастайсыз. Оқыс жағдайлардан қорықпаңыз. Ол сіздің өміріңізден тыс болып жатқан үдеріс. Қорқыныш ешкімді өлтірмейді. Қорқыныш бұл біздің санамыздың қауіпке қарсы қорғаныш реакциясы. Кез келген жағдайда бұл үрейден құтылуға болады. Қорықпаңыздар. Ал өздеріңіз шамаларыңыз келмесе, қорқыныш пен фобиямен жұмыс істейтін психологтар мен психотерапевттер. Соларға жүгінген жөн, дейді психолог маман. Яғни былайша айтқан кезде қарап отырсаңыз, қорқыныш ол жеңе алмайтын нәрсе емес екен. Сондықтан да оның әр түрлі жолдары бар. Сол жолдар бойынша біз әрекет жасауымыз керек. Бойымызды үрейге жібермеуіміз керек. Жоғарыда айтып өткендей қорқыныштың әр түрлі бар. Клаустрофобия, басқа да қорқыныштар болады. Бірақ сол қорқыныштарда, сол үрейлердің барлығында да бір санамыз жаратушыға кішкене арналса, шынымен мені қорғап тұрған, маған қарап тұрған, мені жақсы көретін жаратушының бар екенін ұмытып кетпеуіміз керек. Өйткені қорқыныш ол бізді бұғаттап тастайды. Ол бізді бір сал адам сияқты етеді. Сонда да қорқыныштан арылуға болады, құтылуға болады, үрейден құтылуға болады. Болып жатқан жағдайлар, болып жатқан нәрселер сіздің семьяңызға да келмейтініне деген сеніміңіз болу керек. Яғни сіз ары қарай қорқыныш үрейді жеңе алмасаңыз, ол ары қарай депрессияға айдалады. Депрессия сары уайымға алып келеді. Сары уайымнан сіз қиын жағдайларға ұшырап қаласыз. Көп жағдайда адам психикалық ауруға ұшырайтыны сол үрейдің әсері келіп болуы мүмкін. Шынымен сіз үрейленіп жүретін адамсыз ба? Әлде болмаса сіз қорқынышқа бой бермей алға жүретін адамсыз ба? Ең бастысы позитивті ойлауға тырысыңыз. Ең бастысы позитивті ойлап жүрген кезде сіздің қорқынышыңыз бәрінде сіз жеңе аласыз. Өйткені сізде сол нәрсені аттап өтуге, сол нәрсені жеңуге деген сіздің ішіңізде ерік жігер бар екеніне мен толық сенімдімін. Жалпы өзіңізді тану, өзіңізді қандай болсаңыз да солай қабылдау, өз өзімен болу, өз қорқыныштарын арылу. Бұл оқу, даму, саналы, қуатты болу. Егер өзге адам қорықса, қалай көмектесуге болады? Адамды жалғыз қалдырмаңыз, өйткені қорқыныш жалғыздықта ауыр өтеді. Адамның қорқынышы өте күшті болса, оған бірнеше әдістер қолдануға болады. Мысалы, демін тартып қалу, содан соң қалыпты демалу. Кез келген эмоция, ойлау, іс-әрекетін қосқанда әлсірейді. Сондықтан адамға интеллектуалды әрекетті ұстануға болады. Мысалы, 100-ден 7 мәрте алу әдісі. Қорқыныш күйі бәсеңдеген сәтте адам мен ол неден қорқатындығы туралы сөйлесіңіз. Адам ішіндегі барлық сезімдерін шығару қажет. Қорқыныш кезінде өзін өзі қалай көмектесуге болады? Қорқыныш ойлау мен әрекет қабілетінен айырса, бірнеше әдістерді қолданамыз. Мысалы, тыныс алу немесе физикалық жаттығулар. Қорқынышты не туғызып отырғанын дауыстап айту қажет. Егер мүмкіндік болса, өз қайғыңыз мен айналадағы адамдармен бөлісіңіз. Аталған қорқыныш азая түседі. Қорқыныш жақындап келе жатқанын сезсеңіз, бірнеше тыныс алу жаттығуларын жасауға болады. Жасауға болмайтын әрекеттер. Ол туралы ойлама, бұл түкке нұр тұрғысыз нәрсе, бұл сандырақ деген фразалармен адамдарды сендіруге болмайды. Адам мұндай күйде болғанда оған қорқыныш эмоционалды тұрғыда ауыр болады. Қорқыныш адам ағзасының дағдыланбаған тіпті адам өміріне қауіп төндіретін жағдайларға деген қалыпты әрекеті. Сол себепті мұндай жағдайлар кезінде өзіне де өзгелерге де көмек көрсете алу маңызды. Көріп отырсаңыздар, қорқыныш кезінде тек қана өзіңіз ғана қорықпай қорқыныш қана емес, бойыңызды алдырып басқа адамдар да сондай қорқынышқа душар болып қалатын кездер болады екен. Сондықтан да сол кездердегі осы кеңестерді қабыл алсаңыздар жақсы. Негізі келесі аптада біз тағы да сол қорқыныш туралы, қорқыныштың түрлері туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Және де бала қорқынышы, жас өспірім қорқынышы қайдан пайда болады? Мысалы, біз кейбір уақытта жас балаларымыз түн ортасында шошып оянып жататын кездері болады. Болмаса сондай бір қараңғы жаққа барғысы келмейтін кездер болады. Сондай кездерде біз сол қорқыныштан арылуға қалай біз оған көмектесе аламыз? Сол туралы біз келесі аптада тағы да бөлісіп сөйлесетін боламыз. Бітіп сынаптай сырғып бізге берілген бір сағатымызда өте шықты. Мен келесі эфирде кездескенше қош сау бол дегіміз келеді. Өмірлеріңізде қорқыныш, үрей деген өмірлеріңізден аластатылып, жүректеріңіз әрқашанда қуаныш пен шаттыққа тола берсін деген сәтпен осы жерден сіздермен қоштасамыз. Эфирде болған Рахат Сүйіндікұлы. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.
Сен бесін жастықтан алып. Жапырақ